Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. Samo na Radiu Študent.
V današnjem Tu pa tamu sklepamo dvodelni cikl domače proze, ki svoj navdih išče v pravličnem. V prvem delu cikla smo prisluhnile kratki zgodbi Izabele Rajh, tokrat pa v slušni format pretakamo zgodbo Premiki v kantasti Luke Školča. Školč je sicer doktorski študent fizike na ETH v Cirihu, v prostem času pa piše prozo, ki je žanrsko pogosto na meji s pravljico. Njegove zgodbe so bile objavljene v raznih literarnih revijah, pretočena zgodba denimo v reviji Literatura. Njegovo pisanje slika svetove nekoč, v preteklih časih in nikdar obstoječih prostorih. Zgodbe, kot so Stroj za maslo, O dveh mestih in Premiki v kantasti, se odvijajo v nenavadnih deželah, kjer se čas lahko razrahlja v slastno maslo, kjer sovražna mesta hočeš nočeš lezejo skupaj in kjer se pretresajo krivične ureditve, ki niso lastne le pravličnemu nekoč. V svetovih Luke Školča krivice izravna višja sila, ki se ne udejanja v nikakršnem bitju ali telesu. Tovrstno pisavo, ki združuje pravlično s svetovno-nazorskim, bi nemara najlažje primerile s pisavo grškega pisatelja Tanasisa Triaridisa, ki smo ga obravnavali lani v grškem ciklu. Pisateljema je sorodno snovanje pravličnih svetov, ki v sebi nosijo jasne usporednice z današnjim ali kar transhistoričnim vprašanjem porazdelitve bogastva. Glede tega je Triaridis bolj črnogled. Protagonist nežnega noža Petrosa Bolesa kljub svoji plemenitosti propade, medtem ko se krivični družbeni vzorci reproducirajo dalje, pri Školču pa v krivičnost poseže višja sila. Tako je tudi v srednjeveškem mestecu Kantasta, v katerem začnejo nenavadni premiki vse obračati na glavo.
Premiki v kantasti. Predstavljajte si pogled z višine na kantasto. Seveda dovolj visoko, da vas smrad ne bi omamil. Le tako bi lahko dobro opazovali, kaj se je godilo v tem neprijetnem srednjeveškem mestu. Najprej bi opazili kmetije in polja, ki so se razprostirala daleč naokoli. Z te razdalje se skoraj ne bi videlo, da je večina hlapcev imela več prstov kot zob in tudi ne slišalo, kaj so jim upili gospodarji. Ne bi mogli videti niti koščenih reber, niti tumorjev skritih pod raskavimi oblekami. Krog in krog kantaste je stalo visoko, kamnito obzidje, ki je na vide zločevalo bogate od revnih, čiste od umazanih. V svojem gradu sta se kralj in kraljica razdajala vsakršnim užitkom, varno obdana s posestvi vitezov in plemičev. Blizu so stali domovi duhovnikov in samostani z vrtovi. Lepe so bile še hiše trgovcev in notarjev, med katerimi je denar tekel sem ter tja v potočkih. Globlje v mestu so živeli kovači in prodajalci, mojstri in vajenci, berači in sužnji, vse se je gnetlo v tej majhni ogradi, pa vseeno je vsak vedel, kje mu je mesto. Najbolj so se meje zabrisale v nenehnem hrupu na mestnem trgu. Prodajalci so vpijoče oglaševali svojo ponudbo. Slinili so se vsakemu premožnemu meščanu, ki ga je zaneslo mimo.
To je vse zlato, veste za vas.
Če se je kateri od njih res ustavil pred kako stojnico, je prodajalec hitro nagnal stran vse manj vredne stranke. Na to se je sladko vrtel okoli počaščenega kupca, poskrbel za vsako njihovo muho, samo da je uspela kupčija. Nasprotno je berače in zamazane vajence odgnal s kletvicami, včasih tudi z brco, da mu ne bi skazili blaga in ugleda. Pogled od zgoraj je bil čaroben. Na trg so se stekali vedno novi ljudje. Reveži so nosili rjave cunje iz jute, vajenci in njihovi mojstri zamazane platnene kombinezone. Le premožni trgovci in plemstvo so si lahko privoščili barvne obleke in razkazovali so jih z največjim ponosom. Kupci in tatovi so tavali med stojnicami. Nekaj kupili, nekaj ukradli. Prodajalci so vpili naprej in uprizarjali svojo igro vedno znova in znova, kot da bi navijali svet. Naposled je zašlo sonce. In so lahko pospravili svojo robo v skladišča ob robu trga. Predstava se je zaključila. Do naslednjega dne.
Utrujen od dela, a zadovoljen z izkupičkom, je hodil Jakob po tesnih ulicah proti domu. Ta dan je bil prodal 3 svežnje jute, vsako za 3 fenige. Najbolj je bil vesel za balo zelenega platna, ki ga je za cel zlatnik kupil kraljev od poslanec. In da bi ga skoraj uničil neki mali umazanec, ki se je spotaknil zraven njegove stojnice in padel v blato. Ni čudno, da je bil Jakob utrujen, ko pa ga je tako obsoval. Ulica je bila prazna, zato je Jakob pospešil korak. Škoda bi bila, da bi ga kdo zdaj oropal dobička. Prispel je do svoje hiše, lesene dvonadstropne zgradbe, ukleščene med 2 enaki. V pritličju sta bili tkalčeva delavnica in spalnica, v prvem nadstropju je živel Jakob z ženo Cecilijo in sinom, v drugem prodajalec kožuhov Slavoljub. Ceciliji je Jakob med jedjo namenil komaj kako besedo. Objel je sina za lahko noč in se potopil v globok spanec. Kljub jutranjemu mraku je Jakob vedel, da v sobi nekaj ni bilo prav. Skrinja je dotlej vedno stala tik ob postelji, zdaj pa je vmes zijala za 5 velika vrzel. Njegovi čevlji so ležali na nasprotnem koncu sobe kot zvečer. In nočne posode ni bilo ob oknu. Sklonil se je k tlom in jo našel pod posteljo. Odvihral je v kuhinjo, da bi okaral ženo. Našel jo je enako zmedeno, kot je bil sam. V kuhinji je ležalo vse povprek. Kuhalnice so bile v koritu, krožniki na ognjišču, skrinja pred vrati. Bilo je, kot bi nekdo vdrl in vse premešal. A zakaj bi to storil in ničesar vzel? Časa za premislek ni bilo, moral je postaviti stojnico. Z ženo sta skupaj odrinila skrinjo nazaj na njeno mesto, Jakob je pojedel nekaj ostankov večerje in šel na trg.
Medtem je v pritličju tkalec preklinjal desetine svitkov niti, ki so se zavozlale med seboj. Nekaj ulic naprej je Alba objokovala tepke, ki so se raztresle iz posode in so jih zdaj obirale miši. Kovač je še celo dopoldne iskal svoje orodje po delavnici. Kamorkoli v mestu bi pokukal tisto jutro, bi našel čudaški nered. A nihče ni drugemu črhnil niti besede. Saj bila reč tako nedoumljiva, da jih je bilo strah spregovoriti o njej. Kantastanci so šli po običajnih poteh. Odsotno opravljali svoje delo in se zvečer pogreznili v nemiren spanec. Thank you.
Zjutraj so meščani skočili iz postelj in nestrpno iskali po svojih hišah, če se je spet kaj zamešalo. A nič ni bilo narobe. Vse pohištvo je stalo na pravem mestu, delavnice so bile pospravljene kot prejšnji večer, nočne posode, vse vestno ob oknih. Veselja, da življenje spet teče kot po starom, niso mogli na veliko razkazovati, a nekaj dobre volje je meščanom le ušlo. Jakob je fantiča, ki je brez dovoljenja vzel odrezek jute, samo odpodil stran. Vsak drugi dan bi ga udaril po ušesu, tokrat pa je bil res dobrodušno razpoložen. Koliko huje je bilo zato naslednji dan, ko se je nočna mora ponovila. Spet je pohištvo otavalo po sobah in delavnice je preplavil nered. Meščani so vili roke, molili k Bogu, preklinjali hudiča in nesrečo. Ker nič od tega ni postavilo skrin in loncev nazaj na svoja mesta, so to storili sami in se odpravili v še en nemiren dan. Še vedno so v zadevi molčali, čeprav jim je na obrazih pisalo, da se je pri vseh dogodilo enako.
Od tedaj nikoli ni bilo gotovo, kaj jih bo pričakalo zjutraj. Včasih je bilo vse po starem. Drugič so morali iskati sklede pod posteljo. Gotov je bil samo strah, s katerim so zvečer zaspali. Nihče ni vedel, kaj je vzrok njihovih tegob. Nikoli jih ni zbudil hrup, ki bi ga pričakoval od premikanja težkih skrin in kladiv, niti niso pogrešili vrednih predmetov, kar bi namigovalo na tatu. V resnici so imeli mestni zmikavti doma enake težave kot vsi drugi. Edino tesar Joc je zatrjeval ženi, da je neko noč čutil, kako se tresejo tla, a se mu je Alba vsakič le smejala. Vedela je, da je bil tistega večera tako pijan, da je poskušal iz masla razbariti ladico.
Bilo je spet eno od čudaških jutr, ko je Jakob odklenil skladišče. Bil je posebno slabe volje, saj je njegova srajca po noči otavala do ognjišča, tako da je zdaj ves čas kašljal zaradi pepela. Njegovi čevlji so bili umazani od masti in za zajtrk je jedel kruh, ki je bil večino tedna skrit za omaro. A vse to je zbledelo s pričo groze, ki ga je prevzela v skladišču. Izginili so trije svitki finega lanu, ki jih je tkalec predel cel mesec. Zanje mu je škof obljubil 6 zlatnikov, dovolj denarja za 2 meseca hrane. Jakob je mrzlično kopal skozi bale. Prepričeval se je, da je blago le založil, a svitkov ni bilo nikjer.
V skladišče je prišel Ahac, prav tako prodajalec blaga. Oprtel si je balo vrečevine, da bi jo odnesel na trg.
Ob tem so se za Hacovega kupa skotalili 3 čudoviti svitki lana.
Še preden je uspel kaj reči, ga je Jakob popadel s pestmi. A Hac ni vedel čemu, a mu ni ostal dolžan, saj Jakoba od nekdaj ni maral. Zavalila sta se po tleh in udrihala drug po drugem. Če sta padla na Jakobovo balo, je ta še bolj ponorel in Ahac prav tako. Ravno ko je Ahac sedel na Jakobu in mu mazal eno klofuto za drugo, so tla začela nežno drhteti.
Ne tristi, ne zibati. Drhtenje je edina beseda, ki lahko opiše to, kar so tla počela. Čisto drobno so šumela gor in dol, tako hitro, da se je komaj videlo. Mimo jeznih prodajalcev blaga je pritrkljal svitek lanu. Osuplo sta opazovala, kako se je premikal skozi skladišče, kot bi ga nesla nevidna sila. Potoval je počasi, pa vendar je vztrajno poskakoval po tleh in si utiral pot med večjimi balami. Malo se je ustavil, spet začel, poskočil, kakorkoli je že narekovalo drhtenje tal. Premikal se je skoraj neslišno, tako majhni so bili tresljaji. Drhtenje je ponehalo enako nenadno, kot se je začelo. Svitek se je še parkrat zazibal sem ter tja in obstal pred izhodom. Jakob in Ahad sta se onesvestila drug na drugem.
Sej, ne da so kantastanci razumeli, kaj je potres. Za teorijo tektonskih plošč je bilo še 1000 let prezgodaj. Jasno pa jim je bilo, da se zemlja trese. In da je to tresenje tako nežno in ubrano, da lahko prosto dušno prestavlja njihovo imetje z enako lahkoto kot otrok frca frnikole. Zdaj, ko so sunki prihajali tudi po dnevi, so se meščani končno lahko nehali pretvarjati, da ni nič narobe. V katedrali so se zbrali na veliki zemljo pomirjevalski maši. Škof je iz Biblije izbral odlomke o naravnih nesrečah in jih združil v večurno prošnjo Bogu, naj se usmili dobrih ljudi kantaste in pomiri zemljo. V prvi vrsti so pobožno prikimavali kralji in najvišji plemiči, v drugi vitezi in visoki dvorjani in tako naprej do vajencev, ki so se skupaj s kmeti gnetli v ozadju.
Škofu je šlo dobro, gromki glas mu niti za hip ni opešal. Prebil se je že skozi poplave, požare, roje kobilic in sušo. Zbor je naredil glasbeni premor, na kar je škof ponovno odprl Biblijo in začel recitirati iz zahvalne pesmi odrešenih.
Spremenil je reke v puščavo, izvire voda v suho pokrajino, rodovitno deželo v solno pustinjo. Zaradi hudobije prebivalcev njej.
Dlje ni prišel, saj se v tistem trenutku spet zadrhtela tla. Po cerkvi so odjeknili ogorčeni vzkliki. Ikone so se nežno zatresle in svečami odpotovale proti zahodni ladji. Škof se je pognal za njimi in to je pomenilo tudi konec maše, saj mu je potres medtem odnesel podstavek z Biblijo vred skozi vrata.
Ker v kantasti drugih rešitev niso poznali, so se morali sprijazniti z zemljino muhavostjo. Posebej dobro se je potresom prilagodil Bogdan, prodajalec loncev. Ugotovil je, da se eden od majhnih bakrenih loncev vedno vrne v njegovo izbo, komurkoli ga proda. Včasih je čakal več dni, lahko pa je lonec pritrkljal že istega večera. Prodal ga je 10-krat, preden so ga odkrili. Odpeljali so ga k vislicam. A so se te, na Bogdanovo srečo, ob posebej močnem potresnem sunku razmajale. V kantasti so začasno opustili usmrtitve.
Razen takih prebliskov je v mestu vladal kaos. Sunki so prihajali vedno pogosteje. Na trgu se je Jakob že navadil novega delovnega ritma. Zjutraj so s kolegi razdelili kose blaga, ki so se po noči premešali po skladišču. Nato so se približno vsakih 5 ur preganjali po trgu, ko je zemljino drhtenje mešalo njihovo imetje med stojnicami.
Enako hudo je bilo meščanom doma. Obedovali so kar na tleh, saj jih je sicer lahko presenetil potres in pometal hrano z mize. Predmeti so ostajali na najbolj nemogočih položajih. Kuhalnice so se znašle v nočni posodi, kladivo na okenski polici, nož na robu stopnice. Joca je enkrat skoraj zmečkala skrinja, ko je okajen zaspal na kuhinskih tleh.
Potres ni ločil med revnimi in bogatimi. Škof je pred vsako mašo molil, da bi lahko končal obred. Podstavek je z žeblji pritrdil na tla in še Biblijo je čvrsto privezal nanj. V gradu so služabniki obupovali, ko so morali vedno znova prinesti nakit iz konjušnice ali pozlačene kelihe iz ječe. Čeprav mu je nadležna trepetala na glavi, je kralj ustrajal pri nošenju krone. Z vsakim potresom je postajal bolj mrk, zunaj svojih soban se je prikazal le za najnujnejše zadeve. Ne le, da so sunki prihajali pogosteje, tudi daljši in močnejši so bili. Na okoli so lahko nosili težje predmete, ki so prepotovali tudi daljše razdalje. Pohištvo se je mešalo med hišami in celo med nadstropji, tako prefinjeno so se tresla tla. Če se je to zgodilo pod nebi, so meščani preprosto sledili svojim stvarem v naslednjo hišo. Večjo težavo so imeli, kadar je stvar izginila po noči. Prenaporno bi jih bilo iskati pri vseh sosedih, saj so si muhasti potresi izmišljali vedno nova skrivališča. V vsaki četrti kantaste so zato ustanovili bazar raztresenih reči, kamor so prinesli vse tuje pohištvo, orodje, hrano, obleke ali karkoli drugega, kar se je zjutraj znašlo v njihovih domovih. Da bi nepridipravi kaj zadržali zase, ni skrbelo nikogar, saj bi potres to slej ali prej spet odnesel naprej.
Potresi so kmalu postali tako močni, da so lahko prestavili tudi ljudi. Kot že kdaj prej se je Joc nekega jutra zbudil na kuhinskih tleh. Ves razbolal se je odmajal v spalnico, da bi se še za nekaj ur stisnil k Albi. V postelji ni našel le žene, ampak tudi kovačevega vajenca.
Joc je zarjoval in pograbil ubogega vajenca za ovratnik.
Fant je hlastal za zrakom, prestrašeno je begal z očmi po sobi, ki je še nikoli ni videl. Joc ga je potegnil iz postelje in videl, da ima vajenec oblečene le spodnje gate. Mali je spal z njegovo ženo brez hlač. Usekal ga je po ušesu in ga zvlekel skozi vrata v kuhinjo. Hkrati se Alba končno iztrgala iz šoka. Predirljivo je zakričala, kar je Joca spodbudilo, da je malega še bolj grobo zagnal po tleh. Fant je bil nem od šoka. Komaj se je upiral, ko ga je Joc povlekel dol po stopnicah na ulico. Najraje bi ga premikastil in potem odvlekel k straži. Že je dvignil pest za prvi udarec, ko je opazil druge ljudi.
Naslonjen ob steno si je oči imel mesar Grozdan. 10 metrov naprej je bil na blatnih tleh zleknjen Felix, čevljarjev pomagač. Kljub Albinem kričanju in trdnim tlom je še spal, tako zelo ga je namučil mojster prejšnji dan. Jociju je začudeno opazoval s hropečim vajencem v roki. Odprla so se vrata tkalčeve delavnice. Ven ni pršel tkalec, ampak krčmarica Duša iz gostilne na koncu ulice. Bila je zavita v platno jute. Kaj je imela spodaj, je Joc lahko le ugibal. Ko ga je zagledala, je obstala kot ukopana. Njen obraz je bil bel od strahu. Iz delavnice se je zaslišal tkalčev glas.
Pa še kdaj pride?
Duša je stekla po ulici proti gostilni. Joc je od začudenja izpustil vajenca. Fan se je hlastajoč za zrakom odplazil stran. Njegove spalne hlače so ležale na stopnicah v Jocovo hišo, zataknjene ob dolgotrsko.
Izgini iz moje postelje, nisem še mrtev!
Je vpil kralj na sina. Sam se je zbudil v konjušnici.
Mizar Ištvan in Jakob sta si utrujeno odzdravila. V zadnjem tednu sta se tolikokrat znašla v postelji drugega, da sta že zamenjala blazini. Slavo Ljuba, prodajalca kožuhov, je v samih spodnicah odneslo iz kurbišča v samostan.
Čeprav so prestavljali tudi največje debeluhe, so bili potresi tako nežni, da je včasih odneslo speče dojenčke z zibelkami vred. Tako kot je lastnina menjala lastnika, je tudi pojem moja soba izgubil pomen. Novemu neredu se je poskušal preti Jakob, ki se je vsak večer privezal na svojo posteljo. Včasih mu je zares uspelo in se je v njej tudi prebudil. Večino noči pa so potresi zrahljali njegove vozle in ga nesli, kamor se jim je zljubilo. Ljudi sprva ni prestavilo za več kot nekaj ulic. Trgovec z blagom se je znašel med tesarjevim orodjem, kovačev vajenec v mojstrovi kamri, škofov sluga v grajski ječi. Pravi šok je prišel, ko je skozi mestna vrata zaneslo prvega kmeta. V svoji postelji ga je našel škof. Uboštca je postavil pred vrata, od zemlje umazane rjuhe pa je dal škof zažgati. Pobožno je molil, da umazanca nikoli ne bi bilo nazaj.
Bog škofa ni poslušal, saj se je kmet vsako jutro znašel v škofovi sobi, podobno kot prej Bogdanov lonec. Spet in spet so ga nagnali, na kar je vsakič odvrnil.
Saj pridem spet jutri.
Škof je sumil, da umazanec udira v škofijo, da bi lahko spal na njegovih lanenih rjuhah. Pred hišo je postavil nočno stražo. Še isto noč je zemlja spet vzdrhtela. Stražari so se čvrsto držali oprimkov na steni, v daljavi so zagledali kmetov obris. Približeval se jim je s polžjo hitrostjo. Spal je. Minila je minuta, neslo ga je pol metra naprej. Stražari so bili čisto napeti. Še en meter, še ena minuta. Pot mu je prekrižal kraljev kuhar, ki ga je nosilo proti samostanu. Kmet je bil že tako blizu, da so lahko stražarji vohali gnoj na njegovih čevljih. Še malo in bo prispel do vrat. Kmet je z lahnim skokom pristal na škofovi zemlji. Stražari so spustili oprimke, da bi ga prijeli, a takoj, ko so bili brez opore, jim je potres zamajal noge in jih pometal po tleh. Nemočno so grabili za kmetom, ki je še naprej nedolžno spal. Zemlja se je stresla, da so se odprla vrata v škofovo hišo in zaspanec je izginil v notranjosti. Ven je prineslo škofa, ki mu je bil to noč namenjen spanec v meniškem vrtu. Stražari so le nemočno preklinjali, ko jih je potres odnesel skozi mestna vrata in čez most v reko. Škof se je zbudil na sadu paradižnikov z usti polnimi zemlje. Vsakič znova ga je presenetilo, kje vse se je znašel. Tokrat bom saj imel čisto posteljo, je pomislil, potem ko je izkašljal vso prst. Previdno je stopal čez speče ljudi na cesti. Zvit v klopčič je v prahu ob grajskem kuharju ležal kraljev sin. Škofa ni čudilo, da pred njegovo hišo ni bilo straže. Umazanca so najbrž že oddali v grajsko ječo in si zasluženo odpočili. Zmago se je odločil proslaviti s spancem v mehki posteli. Skozi priprta vrata je zaslišal smrčanje. Škof je obstal. Oprijel se je svoje molilne ogrlice. Prebiral je kroglice, ko je stopal skozi hišo. Ena kroglica, en korak. Bil je tik pred spalnico. Smrčanje je postajalo glasnejše. Škof je odsunil vrata v spalnico in spet zagledal razcapanega kmeta med novimi rjuhami. Z gromkim glasom je mantral naprej, oklepal se je verižice in vpil k Bogu. Kmeta je vrglo po konci. Zagledal je škofa, ki se je z blaznimi očmi sklanjal naden. Boga boječi ubožec se je prekrižal in stekal ven iz hiše, ven iz mesta. Škof je zaloputnil vrata za njim. Kot v odgovor je zadrhtela zemlja. Škof je preklel, da ne more užiti niti malo miru v lastni posteli. Sesedel se je na tla in se pripravil, da ga spet odnese skozi vrata. Najprej so se zbudile rjuhe. Nežno so šelestele in migotale kot v blagem vetru. Pridružili so se jim krožniki v kuhinji. Nato še omarice. Škof je začutil rahlo drgetanje v nogah. Premaknila se je skrinja ob posteli, nazadnje je vzdignilo še škofa, ki je zdolgočasen drsel sem ter tja po hiši. sunek je vrgal škofa ob steno. Bolečine v rami je zastokal. Potres je spremenil značaj, krožniki so zaropotali, vrata omare so se spokom odtrgala, tla niso več nežno drhtela, sunkoma je trgalo na vse strani. Pohištvo je s truščem padalo po tleh, škofa je zabijalo ob stene in metalo v zrak, tik ob njegovi glavi se je razletela ikona, zemljino bobnenje je postajalo še glasnejše, prišlo je v hiter ritem, ob katerem so zadrgetala vhodna vrata. Potres je naraščal, vrata so brnela na tečajih, glasno je počilo! Vrata so zgrmela na tla in škofa je vrgla v mesto. Škof je padel v reko ljudi in polomljenega pohištva, ki je tekla skozi kantasto. Kot velika povoden so meščani pljuskali sem ter tja po ulicah. Skušali so se oprijeti hiš, a jih je vsakič odtrgalo. Sunki so jih samovoljno metali naokoli, vedno hitreje, vedno močneje. Vanje so z vseh strani butale posode, slike, orodje, omarice, stoli. Z vsakim udarcem so se stvari spreminjale v trske, za katere so se kantastanci brezumno polili. Zemlja je oglušujoče grmela.
Skozi mestna vrata je pljusknil val kmetov, živali in gnoja. Zalil je zgrožene meščane. Kričali so od groze, ko so se znašli v objemu s hlapci. Odrivali so kmete, a jih je potres vedno znova združil. Blatni hudournik je tekel vedno hitreje, v vse smeri naenkrat. Najprej so padle najbolj uboge hiše. Trhle deske kurbišča so se še zadnjič zamajale, preden se je zgradba sesula sama vase. Ostal je samo oblak prahu. Nato so druga za drugo padale četrti. Udrle so se strehe, upognile stene, razpadla so tla. Še temelje je vrglo iz zemlje. Podrle so se hiše trgovcev, hiše obrtnikov, delavnice, samostan. Kmetije okrog mesta so padale kot domine. Daleč okoli mesta jih je potres zravnal z zemljo, vse je bila le zmešnjava blata in lesa. Udale so se še najmogočnejše stavbe. Vitraže v katedrali je razbilo na tisoč koščkov, da je lesketajoče steklo deževalo na vreščeče ljudi spodaj. Po ladjah so frčale relikvije in kosi oltarja, prižnice, spovednice. Skozi stene katedrale so se pognale razpoke. Bliskovito so se vzpenjale proti svodu in razbrazdale obraze svetnikov na freskah. Obokan strop je zaječel in se vdal. Zvonik je zgrmel v globino, dol na ulico. Ostalo je le še obzidje. Potres se je trmasto krepil. Kantastanci so v lokalih leteli po zraku, se v letu zbijali med sabo v živino, v skale. Kamni v obzidju so se zbudili. Živčno so trkali drug ob drugega. Obzidje je šklepetalo, mesto je obkrožil orjaški blazni inštrument. V globino so popadali nad zidki, drugi z zastavami so se razbili v trske. Obzidje se je še zadnjič zatreslo in se razpustilo v slap kamenja.
Potres je ponehal. Kantastanci so ležali zveriženi drug čez drugega pod kosi lesa, živalmi in kamni. Z muko so se pobirali na polomljene noge. Od glave do petih je prekrivala zemlja. Imeli niso ničesar več. Potres jim je vzel domove in razsul imetje. Ostale so jim le še raztrgane obleke. A te so bile tuje. V velikem potresu so se morale premešati. Jakob je nosil kraličin plašč, Joc haljo kovaškega vajenca, škof kmečko suknjo. Nekateri na sebi sploh niso imeli obleke.
Vrni mi haljo!
Je kraljica zavpila Jakobu.
Bom, ko mi Felix da nazaj suknjo,
je zabrusil. Vsi so hoteli imeti nazaj svojo obleko, a nihče se ni hotel prvi sleči. Med ruševinami kantaste se je vnel prepir. Meščani in kmetje so psovali drug drugega, pulili so se za srajce, da so se te še bolj razparale. Zemlja se je še zadnjič zbudila. Kralju je zanihala krona. Sunki so ubrano naraščali, krona je poskakovala na mestu. Kralj je zaprl oči in čakal, da mine, toda krona je vedno bolj divjala, tresla se in vrtela, da je kralju bobnela v glavi, zemlja je počila! In krono je odnesla v zrak.
Thank you.
Pristala je na glavi, a ne na kraljevi. Nosil jo je joc, ki je komaj dihal od presenečenja. Ljudje med ruševinami so se nehali prerivati, mesto je obnemelo. Potres krone ni pustil stati. V lukih jo je nosilo po kantasti, vsak jo je imel vsaj za trenutek. Začarano so opazovali, kako je zlati obroč poskakoval od kraljice do kovaškega vajenca, do škofa, do kmeta. Prepotovala je vse ruševine, izpustila ni nikogar. Krona je obstala na Jakobovi glavi. Bil je zadnji. Ni se upal niti premakniti, le občudujoče je škilil navzgor proti zlatu. Zemlja je zagrmela in močno sunila. Krono je izstrelilo v nebo. Jakobu se je iztrgal prestrašen vzklik. Skušal je zgrabiti krono, a zaman. Vrtela se je vedno hitreje, dvigala se je z neznansko silo. Ko se je oddaljevala, je njen zlati sij vse bolj šibil. Kantastanci so ji sledili s pogledi, bila je le še majhna pika v daljavi. Kraljici so po obrazu tekle blatne solze.
Končno je krona izginila v modrini neba. Nikoli ni padla nazaj v kantasto.
Slišali smo, kako so premiki v kantasti pretresli družbeno razslojenost. Edino, kar smo v kantasti pogrešile, pa je sila, višja ali tuzemska, ki bi denimo v kraljevski plašč odela Albo ali Cecilijo. Morda pa tudi pero, ki bi v usta ženskih likov upisalo nekoliko več kot le pretresene vzklike.
Tokratni Tupatam je pripravila Nastja. Svojo kratko zgodbo je odstopil Luka Školč. Lektorirala je Tajda, tehniciral je Oli. Brali sva Tnik in Pija.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček je navrgla.
Borovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18:00 samo na Radiu Študent.